Kembali lagi di channel Gitar Plus, saya Intan Pratiwi dan sekarang saya lagi sama Sela Kotak.
Sambil ngebul.
Sambil ngebul. Pindah nih saya lagi main ke rumahnya Sela. Apa kabar Mas Sela?
Baik, Mbak Intan, alhamdulillah baik, dikasih kesehatan, alhamdulillah, puji syukur semuanya dikasih sehat. Mbak Intan kedua kalinya ya.
Main kesini ya, dan selalu malam-malam.
Selalu
jadi
ya.
Jadi nggak tahu suasana siangnya nih, kalau lihat di Instagram kan rumahnya keren sekali ya. Lihat di YouTube-nya juga.
Ya sama
industrial,
aja sih. Industrial
minimalis.
Industrial mau finishing juga nggak ada dananya.
Tapi keren dan, loh Mas.
Ya tapi iya memang apa yang mau di finishing, memang konsepnya memang berantakan gitu, yang bekas cor-coran yang nggak di aci, nggak di ini, jadi biar kelihatan artnya. Terus pipa-pipa kabel dibiarin, biasanya kan disembunyiin di belakang plafon.
Ini
nggak sengaja tak expose.
Keren. Malah bagus, apalagi posisinya di tengah sawah.
Betul.
Datang ke sini tuh rasanya adem.
Hati
jadi tenang.
Nggak mikir cicilan ya.
Ya karena memang udah nggak punya cicilan. Tapi beda sekali sama ininya, selera menu sarapannya itu, kesultanannya itu kan tradisional sekali. Ininya industrial, minimalis, sudah modern. Terus kalau sarapan itu suka mamer-mamerin piringnya pakai piring kaleng.
Kenapa aku menyebutnya menu kesultanan? Karena itu termasuk menu rare ya. Aku tidak menemukan di Jakarta, bisa menemukan paling ya kalau masak sendiri.
Iya.
Aku sebutnya menu kesultanan itu karena rare gitu.
Tapi itu menginspirasi banyak orang.
Iya,
orang kalau makan pakai menu seperti itu langsung di tag ke tempatnya Mas Sela, langsung bilang ini menu kesultanan.
Betul.
Semua yang berhubungan dengan pete atau sambel atau telur dadar yang seperti
Betul.
Itu langsung ngetagin ke Mas Sela juga, berarti menginspirasi banyak orang itu Mas.
Ya mungkin secara nggak langsung mereka juga rindu akan makan makanan seperti itu gitu. Mungkin kebanyakan si para perantau ya.
Sampai sempat jual piringnya segala ya Mas ya?
Enggak jual aku.
Oh enggak jual kok?
Enggak jual.
Atau ada yang nanya, itu piringnya beli di mana itu?
Banyak kok sebenarnya.
Piring kaleng itu mengingatkan ke masa dulu banget
aku,
itu.
Aku kan tipe, bukan tipe sih, seneng aja ngiming-ngimingin orang. Wih, terakhir aku posting apa tuh piring ya? Nemuin di gudang, aku masih punya 2 atau 3 lusin
piring kayak
piringnya.
Gitu.
Piringnya. Siapa yang mau bu? Pada komen
oh,
gitu.
Itu siapa yang mau? Saya pikir juga enggak ya. Iya.
Piring murah.
Saya juga kepengen itu Mas, karena udah susah nyarinya di mana
banget,
coba.
Susah banget. Adapun ya paling mahal ya paling sekarang ya, kalau zaman mbah-mbah kita itu kan.
Iya.
Piring anti pecah gitu, kalau mbah lagi marah benteng-benteng piring, itulah piring paling aman.
Nggak pecah
belah gitu.
Iya, Mas Sela ini kan selama ini Kotak termasuk band yang jadwalnya padat merayap. Saya sebelum pandemi itu kok tanya jadwal, Kotak tanggal segini kosong nggak? Tanggal segini bisa nggak ikut acara saya? Penuh terus itu Mas kan? Terus tiba-tiba pandemi berhenti total. Nah itu gimana itu Mas, awal-awal perasaannya Mas Sela itu?
Ya kayaknya sih kalau dibilang kaget ya pasti kaget.
Yang batal banyak nggak itu waktu Mas?
Oh, iya jelas. Udah mikirin, wah mau beli ini gagal. listnya banyak banget itu. Tapi ya paling enggak aku kan mikir di sini kan aku enggak sendirian, Mbak.
Iya,
karena ini
itu.
Kan pandemi ini meliputi dunia gitu. Jadi aku enggak merasa sendirian gitu.
Iya.
Berjuangnya juga enggak merasa sendirian. Ayo kita bareng-bareng lah, maksudnya enggak yang tapi yang aku rasain hikmahnya adalah dikala aku jarang ada di rumah, aku nggak tahu perkembangan anakku gitu. Begitu pas pandemi aku tahu banget perkembangan anakku, sampai anakku tuh nggak bisa ditinggal kemanapun gitu,
nempel terus,
nempel
karena udah biasa
terus,
lihat.
Iya, karena setiap hari ketemu bapakku saya pengangguran.
tapi seneng mereka
seneng banget, aku seneng banget gitu. Maksudnya tiap pagi jalan-jalan, tak tengah sawah berjemur sambil ngirup udara pagi itu kan
yang masih segar,
masih segar gitu kan jarang yang aku lakuin karena waktu sebelum pandemi kan padatnya jadwal.
Iya, kayak gitu. Di luar kota terus. Kalau di rumah cuman packing-packing, siap-siap berangkat lagi.
Kadang pulang cuman ganti koper toh. Tapi tak nikmatin, harus dinikmatin, gak boleh stres, tetap menikmatin. Karena kan untungnya yang aku gak kaget, emang basicnya aku dari orang susah. Jadi ya biasa-biasa aja sih.
Iya, waktu awal-awal tuh terus kegiatannya ngapain? Kan waktu itu bener-bener sebaiknya di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Masih bercocok tanam itu waktu
masih,
itu kan? Nanam-nanam apa?
Aku seneng
cabai, nanam apa pete?
Oh enggak, kalau pete udah lama. Pete butuh puluhan tahun itu.
Oh gitu. Jadi yang nanam-nanamnya apa? Cabai, tomat.
Jadi aku seneng nanam-nanam
aja. Itu kayaknya tadi ada pepaya segala itu.
Iya, aku lagi bibit pepaya buat kebun tuh kan, buat kebun tuh. Karena kan apa? Bingung mau nanam apa lagi gitu. Kemarin kan habis panen pete, terus nanam apa lagi ya? Tomat, cabai, pengen pepaya, tapi pepaya ini memang prospeknya enggak sesingkat kayak cabai sama tomat.
Nunggu gedenya aja lama.
Gede, lama banget gitu. Tapi prosesnya itu yang aku seneng. Jadi, sama aja kayak kita ngerawat anak sih sebenarnya.
Iya.
Diajakin ngomong, diajakin ini. Seru.
Terus selain nanam-nanam ngapain lagi, Mas? Ngopeni motornya.
Iya, motor.
Hobi-hobi yang selama ini gak sempat kepegang.
Sama ini, melihat sudut-sudut ruangan yang tidak pernah diperhatikan.
Sama ngelus-ngelus gitarnya satu persatu mungkin ya.
Bener gak? Jadi selama aku gak pernah aku ngerawat gitarku yang tadi ya. Gak ada waktu memang di saat pandemi. Oh ternyata ini ada sedikit berjamur. Dilap-lapin satu-satu. Karena banyak sibuk nganggurnya ya. Jadi jadi banyak yang bisa dilakuin gitu. Menanam, takatik motor, bersih-bersih, memperhatikan sudut ruangan yang belum pernah diperhatiin gitu. Kayak kurang panjangan ini kayak gitu-gitu.
Pindah-pindah, geserin yang sebelah sini pindah ke sini, yang sini pindah ke sini gitu ya.
Buat refresh aja.
Ngomong-ngomong gitar, Mas punya gitar berapa banyak sih?
Kalau gitar berapa ya?
Saking banyaknya sampai ngitungnya lama nih.
Ya segitulah pokoknya. Tapi paling banyak ya ini, paling banyak Gibson memang.
Karena udah istiqomah itu.
Aku istiqomah.
Istiqomah. Udah enggak.
Hijrah.
Hijrah ke Gibson.
Enggak sih, sebenarnya udah cinta banget sama Gibson udah lama banget, udah dari kecil gitu. Baru keturutannya kan waktu ada di kota, karena memang zaman dulu kan belum mampu beli gitar kayak gitu.
Jadi semua gitarnya Gibson ini?
Enggak, dua merek.
Oh, dua merek, Gibson dan
Fender.
Oh.
Paling banyak sih Gibson.
Paling banyak Gibson.
Aku memang pecinta dua gitar itu, karena menurut aku dua gitar itu legacy dunia.
Yang lain ikut.
Mungkin ya. Ya enggak lah, punya karakter sendiri-sendiri, tapi paling enggak panduan gitar dunia itu ya dua ini menurutku sih.
Tapi paling banyak Gibson atau Fender nih yang
Gibson.
Paling banyak Gibson.
Paling banyak Gibson. Kalau zaman aku dulu masih belum pindah ke Jogja gitu. Ini udah banyak yang aku jualin.
Udah banyak yang dijualin aja masih segini banyak.
Udah aku banyak yang jualin. Jadi cor-coran sama batu bata. Oh, iya. Bangun rumah ini.
Sama biaya nikah mungkin ya.
Bingung kan mau pindah apa-apaan ya. Aduh bingung, belum gajian udah. Ya itu baiknya enaknya kalau Gibson sama Fender itu kita bisa nabung di barang ini gitu.
Maksudnya nabung gimana? Ada nilai investasinya?
Ada nilai investasinya, betul.
Artinya dibeli sama dijual harganya bukan turun malah naik atau gimana?
Minimal sama balik modal.
Oh, lah ibaratnya udah sempat punya, sempat dilo-selo, sempat dipakai, dijual tapi enggak rugi.
Untung
make.
Itu minimalnya.
Minimal.
Tapi aku selama jual gitar enggak pernah di bawah pas beli. Enggak pernah di bawah.
Seringnya untung.
Iya, seringnya.
Jadi untung. Gitaris apa pedagang gitar ini?
Kolektor. koleksi sambil dodolan. Ya, aku bukan tipe pedagang, aku nggak bisa dagang.
Iya,
nggak bisa dagang. Jadi kemarin aja waktu pas mau bangun kurang, jadi aku ngurang-ngurangin gitar-gitarku itu ada sekitar 14 atau 15 yang tak jual.
Nah berarti tadinya ada berapa banyak itu?
50-an sekian.
50-an sekian. Nah. Sekarang berarti kok udah kurang 15 ada ya, 30-an. Hmm. Kurang 15 tapi beli barunya 20. Sama aja.
Jangan kenceng-kenceng, Mbak. Kedenger istri kau. Oh nggak apa-apa sekarang, nggak apa-apa.
Sekarang udah direstui kan.
Nggak pakai kwitansi servis gitar.
Tadinya kalau mau beli gitar harus pakai kwitansi servis gitar.
Iya. Padahal nggak apa-apa, cuman aku menghargai aja. Alasan aja.
Kayaknya terakhir-terakhir udah merestui, udah beli aja gitarnya buat investasi. Mungkin udah mulai ngerti
dia
ya.
Dia udah tahu. Hmm. Udah tahu kayak aku kan pecinta barang-barang tua gitu, nggak hanya gitar aja, motor, mobil. Yang aku suka mengkoleksi barang, tapi gimana caranya barang ini ada nilai investasinya untuk kedepannya. Contoh motor kayak Vespa tua.
Ya dijual lagi masih.
Sewaktu-waktu dibutuhkan, padahal aku nggak niat jualan sewaktu-waktu ya, kalau semua main. Jadi aku tuh banyak lari di investasi kayak gitu-gituan. Gitar.
Iya.
Menurut aku ya nggak rugi beli gitar, beli motor, beli ini nggak rugi, asal kita tahu gitu beli barang. Aku tuh nggak suka mobil loh,
masa tapi mobilnya udah ganti.
Maksudnya aku beli mobil baru yang tahun sekarang nggak suka.
Oh maksudnya sebenarnya mobil yang lawas-lawas
yang lawas-lawas gitu, yang notabene yang benar-benar ada value-nya kayak gitu. Walaupun barangnya jelek tapi value-nya tinggi.
Nah itu balik lagi gitar itu. Dulu pernah nemu gitar yang di kandang ayam itu, gimana itu Ojok ceritanya? Gimana itu mas ceritanya tuh?
Itu gitar aku nemuin ya di Parung Bogor. Parung Bogor, tak lupa aku. Kalau gak salah tahun berapa ya? Di bawah tahun 2010-an. Ya intinya itu gitar
terlantar.
Terlantar. Di dekat kandang ayam.
Di rumah, maksudnya yang punya gitaris apa bukan?
Nggak tahu, kayak peninggalan kakeknya.
Oh.
Peninggalan kakeknya, dan aku dapatnya pun kondisi yang benar-benar nggak ada identitasnya. Habis dicat kuas sama dia.
Waduh.
Begitu tak buka, ya ampun, ini Gibson Deluxe. Tak cek tahun 77. Identitasnya, nomor serinya masih ada. Masih selamat. Terus bodinya kok silver, Mas? Habis dicat kuas. Enggak ngerti barang, ya ampun. Ya udah tak beli 2 juta ya. Ya kan tahu seneng banget.
Ya orangnya udah berasa wah, barang rongsok kan ada yang mau beli 2 juta.
2 juta.
Padahal
dia seneng banget. Saya lebih seneng, Mas.
Sekarang kalau udah dijual, udah untungnya udah banyak itu.
Aku kebanyakan.
Tapi dirombak semua ya, Mas,
iya,
diperbaiki semua itu.
Aku perbaikin itu. Karena waktu aku dapetin itu kondisinya pick up-nya benar-benar aku lepas itu sarang semut. Bukan rayap ya. Rayap semut. Udah enggak mempan karena kayunya udah terlalu solid gitu. Yeah. Enggak mempan. Yeah. Kalau kata orang Jawa, untune enggak terdas. Enggak mempan untune. Begitu tak buka sarang semut, terus berantakan dan kemungkinan tak cek suaranya juga udah nggak normal lagi. Akhirnya tak beli di eBay sekalian, bongkar semua, tak cat ulang, tak repaint. Karena warnanya gold top aslinya waktu aku amplas, warnanya aslinya gold top, tak balikin gold top lagi.
Wah seru juga bisa sampai nemu gitar di kandang ayam segala.
Kebanyakan gitu, Mbak. Karena aku seneng hunting zaman dulu. Zaman dulu kan belum era-eranya. Internet kayak sekarang di HP
sekarang orang cari
tinggal ini harganya berapa, sekarang orang pada tahu harga semua, jadi aku nggak nemu lagi.
Udah kalau ada yang mau beli saya beli 2 juta. Maaf ya Mas, itu harganya agak segitu.
Nggak nemu lagi aku zaman dulu tuh 2010-an tuh internet ada, kita harus ke warnet kan, tapi nggak ya bisa di HP mungkin ya di HP, tapi orang jarang ngecek di HP, nggak kayak sekarang. Kalau zaman dulu tuh setiap kotak ada manggung di mana, aku pasti
nyari-nyari.
Ada yang nemu di gereja tua lah, di kayak gitu-gitu. Aku nemu di Lampung Black Beauty tahun 79.
Kondisinya baik-baik.
Baik aja. Banget. Karena tangan pertama.
Orangnya kenapa itu jual?
Sepertinya ada masalah utang piutang ya.
Utang piutang.
Ah nggak tahu sih, nggak tahu. Pokoknya intinya dia nungguin aku waktu main di Lampung di lobi hotel.
Untuk nawarin itu.
Untuk nawarin itu. Dia dia maunya ngejualnya sama aku. Dia tahu kalau aku suka
penyayang Gibson.
Penyayang Gibson kan.
Di tangannya masalah
pasti nanya, aman. Kenapa enggak dijual? Enggak, aku pengen dijual pengen ngejual sama Mas Ella karena suatu saat saya bisa ngelihat lagi gitu. Terus tanyain, ini gitar siapa? Ini gitar ayahku, ini fotoku waktu bayi. Jadi pendeta bapaknya beli gitar ini tahun 79, dianya pas baru lahir. Dia ada fotonya bayi sama gitar itu. Masih ada fotonya.
Terus orangnya sempat pernah kesini ngelihat lagi enggak?
Ah belum kontak lagi gitu.
Kirain bela-belain kesini biar modus, biar bisa ke tempatnya Mas Ella. Mas saya kangen lihat gitarnya bapak saya gitu.
Dan itu pun dia jualnya terburu-buru. Gak tahu pokoknya setelah saya setelah ketemu aku, dia pulang dari situ harus bawa uang. Aku punya feeling kan, maksudnya wah ini butuh banget. Entah utang piutang, entah berobat atau apalah gitu-gitu. Waktu itu ya udah tak beli aja akhirnya.
Untung mbak uang ya mas.
Tak ada-adain kalau barang kayak gini tak ada-adain mbak. Tak ada-adain gimana caranya ini. Aku lebih nafsu ngelihat barang-barang gede ginian gitu. Wah barang tua yang benar-benar susah dicari, yang sebenarnya Indonesia notabene-nya banyak-banyak barang harta karun peninggalan ya mungkin
iya, zaman cuman dulunya ya. Nyari-nyarinya itu yang harus sabar ya.
Nyarinya sabar dan itu butuh ketelatenan
dan jodoh-jodohan juga.
Tapi pikir-pikir lagi ternyata seru juga ya perjalananku ganti-ganti gitar ya.
Iya.
Terus ada yang main di Jogja. Main di Jogja waktu itu 2011 apa 12 gitu lupa. Main di UPN. Backstage ada anak mahasiswa nawarin. Mas buat bayar kuliah. Oke, lihat gitarnya. Oke. Ya udah beli 5 juta. 5 juta. Mana ada gitar 5 juta sekarang. Iya kan?
Iya.
Black Beauty aku dulu dapatnya cuma 7,5. Kayak gitu-gitu. Banyak sih, banyak cerita aku, banyak cerita banget. Kayaknya hampir separuhnya gitar dapatnya hanting-hanting gitu kan.
Enggak ada yang beli normal di gak toko ada, musik gitu ya.
Jarang.
Sebagian
karena gitar yang tua semua kan, gitar tua semua. Mungkin yang gitar-gitar baru yang kayak gini-gini yang beli di toko atau beli di second tempat orang-orang yang jual gitar baru tapi second.
Saking cintanya sama Gibson sampai anaknya aja kasih nama Gibby. Yeah. Itu kenapa sih Mas yang bikin suka banget dengan gitar itu?
Ya aku bilang tadi sih. Aku dari kecil udah diracunin musik era tahun 70, 80, 90-an. Waktu kecil bapakku sarapan nyetelnya Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC, Queen, Rush. Masuk di otak gitu. Terus ngelihat sosoknya aja waktu itu ngelihat Jimmy Page, ngelihat Angus yang gitu-gitu kan pengguna Gibson gitu kan, pengguna Gibson gitu. Udah kebayang gitu.
Oh, nanti berarti kalau punya gitar yang kayak gitu.
Enggak, jadi awalnya itu berarti pemain rock tuh gitarnya harus gini ya karena image ke bawah anak kecil ya. Yeah. Namanya anak kecil, gitar rock tuh kayak gini. Sama aja kalau kita zaman dulu tuh kalau latihan studio, Mas gitar rhythm sama melodi kayak gitu-gitu. Oh, ini gitar rhythm ya. Padahal sama aja kan. Image-nya rock tuh harus Fender sama ini ya, harus Fender sama Gibson ya. Udah kebentuk di otak gitu. Akhirnya selang berjalannya waktu sampai kelas 6 SD belajar gitar, yang bikin tambah yakin lagi suka sama Gibson ya Slash. Kembali lagi Slash kan meracuni gitaris berjuta-juta gitaris seluruh dunia gitu kan. Padahal sebelumnya itu aku udah sempat keracun juga era-era Jimmy Page. Banyak kayak Gibson itu menurutku ya warisan dunia ya. Dan karena sekarang, banyak menelurkan musisi-musisi legendaris yang menggunakan Gibson gitu. Gibson tuh kayaknya punya nyawa ya. Aura. Punya apa ya, energinya beda ketika aku pakai gitar ini, si A, si B, si C beda-beda. Ketika pakai Gibson tuh kayak energiku tuh kayak image, bukan image, bayanganku tuh rock yang pernah aku lihat zaman dulu gitu. Jadi PD-nya bertambah gitu.
Meskipun senarnya putus itu ya.
Pernah ya? Oh iya. Sering enggak benar. Cuek lagi aja main aja.
Lagi di atas panggung senar putus pun kalau pakai Gibson jadi PD tetap ya.
Tetap PD, padahal fals.
Padahal sambil teriak-teriakin krunya.
Iya.
Woi, pedot.
Enggak mungkin tengah lagu langsung ganti, kita nungguin lagu kelar dulu.
Dan apa namanya, dream come true-nya nih ternyata Mas malah baru-baru ini di endorse juga sama Gibson ya. Itu gimana
gayung
ceritanya?
Bersambut.
Ya, gayung bersambut itu. Udah memang senangnya Gibson, tiba-tiba ditawarin endorse, dan gitaris Indonesia pertama yang di endorse Gibson kalau nggak salah ya.
Jadi kayaknya jawaban dari istiqomahku kali ya.
Jawaban dari istiqomah.
Walaupun aku di endorse nggak di endorse, aku nggak pengaruh.
Tetap
pakai itu, emang senjataku itu. Aku sebelum nggak pernah nawarin diri, nggak pernah ngetek.
Iya.
Nggak pernah, emang aku saking cintanya sama Gibson ya, kemana-mana pakai itu gitu. Udah tidak memperdulikan jauh pikiranku. Suatu saat aku bisa kali ya di endorse, nggak pernah sama sekali. Nggak ada terbesit di pikiranku nawarin di endorse, nggak pernah.
Jadi perasaannya sama gimana sekali waktu ditawarin itu? Nawarinnya dalam bentuk gimana? Di telepon?
Di telepon aku.
Dari?
Di telepon. Citra Intirama kan?
Ah.
Habis itu, Mas, dia nanya gitu, bukan nanya sih, dia ngabarin kalau dia itu salah satu dari PT Citra Intirama. Kebetulan PT Citra Intirama ini
sekarang jadi
udah di approve menjadi distributor Indonesia.
Indonesia.
Seperti kita tahu kan, emang dari dulu kan Gibson belum ada distributornya, walaupun sekarang ada beberapa ternyata katanya ya kan, katanya. Dan akhirnya PT Citra Intirama ini mungkin ya membutuhkan sosok atau apalah, nggak tahu ya, akhirnya menawarkan saya ke Gibson US. Karena pemilihan ambasador perwakilan di negaranya
harus itu persetujuan dari US.
Harus persetujuan dari US. Dan akhirnya dikiriminlah linkku sama sama PT Cinta Intirama sama ke Gibson-nya. Gibson-nya ngulik aku tuh. Gibson itu tahu anakku namanya Gibi. Dia tahu pas aku main yang ada Gibi lagi main sama aku. Dia lagi suka video yang itu justru. Padahal itu spontanitas gitu, bukan buat konten, buat apa gitu. Terus ya
itulah enggak gunanya sosmed ya.
Iya ya.
Kita nggak perlu menunjukin macam-macam, orang bisa ngelihat di profilnya kita apa aja yang diiniin.
Berarti
lama nggak prosesnya dari yang ditelepon CI sampai di approve sama pihak US-nya itu?
Sebulan dua bulan.
Oh, sekitar dua bulanan lah ya.
Kira sebulan dua bulan gitu aku ngerti berita ini. Jadi memang nggak boleh disebarluaskan dulu sebelum di approve launchingnya kemarin gitu. Dari
launchingnya misalnya, kapan jadinya?
Launchingnya itu kalau aku lupa tanggal 6 ya.
Yang di itu di Instagram itu.
Satu hari sebelum itu.
Oh.
Satu hari sebelum itu launching via Zoom bareng Gibson US, Gibson US, terus Epiphone sama Kramer karena kan Gibson family.
Oh iya.
Di situ semua orang-orangnya di situ ada di situ semua. Jadi meresmikan ambasadornya di situ juga sama orang-orang Gibson US-nya.
Baru besoknya boleh
publish.
Ya, boleh, Pak. Makan-makan ini Mas kayaknya.
Kita malah anjar ya.
Habis dari sini. Mas Sony.
Oh iya Sony.
Sony Jerome juga seneng itu.
Ke sini. Sama Sony, sama Mas Hendry ya. Hendry kesini kan
yang sama aku.
Iya,
kan
bertiga kan.
Iya, sama iya. Sony Jerox. Mari kita panas-panasin dia, kita mau ke Palanjar.
Udah ketinggalan jalan kaki.
Iya, ya balik lagi nih, kalau ke Gibson ini Mas sebetulnya yang lebih suka modelnya yang gimana sih?
Aku tuh suka semua modelnya Gibson, tapi memang paling banyak sih Les Paul ya. SG aku suka, akustiknya juga suka, Hummingbird juga suka, paling IS juga suka.
Suka semua, benar-benar istiqomah.
Suka semua. Suka semua karena memang Gibson itu walaupun serinya sama tetap berbeda suaranya. Aneh. Gitar aneh. Taunya sama, warnanya sama. Pernah punya karena aku punya, kok bisa beda ya? Apalagi yang taunya berbeda gitu. Lebih jauh berbeda lagi tuh tahun tua sama tahun baru. Enggak tahu kenapa. Bikin tambah penasaran. Sama-sama iya. Enak, cuman berbeda aja.
Berkah pandemi lah ini ya, Mas.
Kalau dibilang berkat pandemi, iya juga ya. Berkat pengangguran itu tadi sibuknya. Enggak ada yang diapa-apain. Ternyata ada kabar kayak gini.
Senang banget lah.
Yang tadinya stres enggak ada job, enggak ada ini. Kayak ngerasa ada job 100 gitu. Iya walaupun aku nggak ngarepin endorse yang gimana gitu, ini termasuk endorse karena kan aku udah hampir berapa tahun, hampir 10 tahunan aku nggak mau terima endorse kan,
iya
nggak mau, efek dan segala macam nggak mau, baru-baru aja mau gitu.
Oh iya, ngomong-ngomong ini juga habis di endorse New X ya,
New X betul,
itu gimana itu ceritanya yang itu? Emang pengguna belum tadinya atau
belum
atau setelah dikirimin ngulik-ngulik ternyata iya, seneng gitu.
Iya pasti gitu. Dikirimin dulu, aku coba dulu, sebulan kemudian aku proof. Aku proof gitu. Jadi aku nggak sembarangan ini, kalau memangnya aku nggak suka ya enggak gitu. Terus Gibson ini termasuk Gibson apa, termasuk endorse yang nggak merasa terbebani.
Karena?
Ya karena di endorse gak di endorse aku memang pakai itu, nggak masalah. Aku nggak pikir endorse, ngapain? Maksudnya yang ya memang nggak ada beban gitu, nggak ada beban. Terus, sama sekali.
Di endorse-nya apa, masih kasih gitar suruh milih sendiri atau gimana?
Ya aku belum milih nih,
belum
udah
milih.
Ditanya-tanyain.
Berapa biji itu?
Belum tahu, belum tahu sih. Pengennya sih 3-4 ya. Pengennya sih 3-4 piece.
Tapi kan yang jelas pengakuannya loh, Mas.
Iya, aku nggak penting dapat barangnya.
Iya,
aku nggak penting itu. Yang paling penting adalah dia melihat aku.
Iya,
Gibson-nya melihat aku udah cukup.
Sosok yang tepat untuk jadi brand ambassador-nya Gibson.
Amin, gitu, mudah-mudahan, kan? Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan sih tidak mengecewakan, itu aja sih.
Iya.
Itu aja sih. Ya mengalir aja sih. Nggak pernah yang. Wah, berarti aku tepat ya? Enggak. Karena aku enggak pernah nawarin.
Setidaknya di matanya mereka tepat. Makanya dipilih.
Amin.
Kalau enggak tepat kan enggak dipilih.
Iya sih.
Ada segitu banyak gitaris di Indonesia kan?
Iya. Tapi sepertinya banyak juga yang pantas ya sebenarnya di Indonesia.
Jangan ngomong gitu, nanti kok dipindahin ke orang lain nyesel loh.
Enggak apa-apa. Aku tetap pakai ini kok, enggak ngaruh. Enggak pengaruh buat aku. Seriusan nggak pengaruh buat aku di endorse nggak di endorse nggak masalah gitu. Emang senjata aku itu apalagi.
Iya.
Gitu. Sebelumnya udah cinta banget sama ini gitu.
Iya.
Apalagi di endorse berarti kan dapat apresiasi.
Iya, apresiasi.
Dedikasi lah ini. Ya terima kasih banyak sih ya sama bos yang di atas.
Iya.
Udah dikasih rezeki. Alhamdulillah.
Mas Ella tuh dulu kan berangkatnya dari daerah ya, Banyuwangi ya.
Betul.
Terus pindah ke Jakarta, kuliah di sana, ikut Dream Band gitu.
Betul.
Akhirnya dengan Kotaknya sukses di Jakarta, bandnya Kotak gitu. Meskipun awalnya sempat berdarah-darah juga walau di Jakarta kan.
Iya.
Sempat jaga studio, sempat bagian sebar-sebar brosur gitu, bener gak itu Mas?
Betul.
Terus jualan koran, iya Mbak?
Iya betul, ngamen di bis.
Dan udah sukses. Nah, begitu sukses di Jakarta kok malah pindah ke Jogja tuh kenapa, Mas?
Gak selesai sampai besok ya sih. Intinya itu mungkin bukannya aku tidak menikmati pekerjaanku, bukan hal-hal itu. Aku jenuh dengan keadaan rutinitas yang terjebak aku kayak keteken gitu, maksudnya lagi padat-padat di jadwal, mendarat di Jakarta, terus mau istirahat, ketemunya macet, kayak gitu-gitu. Itu mendem tuh sampai 17 tahun.
Di Jakarta berapa tahun berarti? Dari 2004 tahun. Sampai...
Sebelum di Medan aku udah di Jakarta.
Oh iya, kan kuliah. Wah, ya? Iya. Kuliah udah di Jakarta.
Habis di situ... Ya mungkin aku gak nyalain Jakarta juga. Gak nyalain Jakarta.
Iya, buktinya gitu. Yang betah tinggal di Jakarta dan oke-oke aja juga banyak
gitu. Iya. Mungkin aku salah satu orang yang gak betah di situ gitu.
Yang bikin gak betah macet sama apanya? Kalau panas Jogja kan sama aja panas.
Sama. Mobilitasnya aja aku gak betah.
Kemana-mana jauh.
Gak jauh sebenarnya kalau gak macet.
Iya, jadi lama.
Jadi lama gitu. Mendem. Terus ya itu salah satu faktor ya. Faktor yang lain banyak banget. Kejenuhan rutinitas manggung dan segala macem. Orang melihatnya enak gitu. Padahal dibalik itu semua orang gak tahu. Di situ sebenarnya rutinitas yang menjenuhkan.
Iya.
Iya kan?
Iya benar.
Mbak Intan waktu jalanin itu berapa kota? Emang gak jenuh?
Jenuh. Setelah sebulan lebih dari 10 titik dan terjadi bertahun-tahun juga.
Pasti. Apalagi aku ketemu anaknya itu aja tiap hari. Habis manggung bukannya istirahat, besok pagi bangun subuh harus ke bandara,
pindah ke kota lain,
tidur di hotel itu cuma transit toh, nggak pernah nikmatin hotel.
Dan masih ada tanggung jawab berkarya lagi, nggak harus mungkin manggung-manggung manggung terus, tapi kan tetap harus ada karya baru.
Deadline album, deadline lagu, apalagi belum ngurusin waktu itu masalah apa tuh, selain ini ya, pengen nongkrong sama temen-temen, jarang dilakuin kayak gitu. Terus banyak sih. Tapi bukan berarti aku tidak menikmati pekerjaan, bukan.
Dulu kayaknya pernah cerita sampai saking stresnya macet pernah ninggalin mobil di pinggir jalan, itu bener gak sih Thomas?
Pernah tuh. Aku kan sempat mendem-mendem, aku kan tipe orang yang tidak mau mengutarakan isi hati ke orang lain. Aku termasuk orang penutup.
Tertutup.
Menutup dan tertutup gitu. Ngeliat-ngeliat orang juga gitu kalau, dan akhirnya pik, ternyata di otak kita itu seperti hard disk ada overloadnya juga gitu kan. Begitu piknya 2015 aku terkena depresi. Depresi akhirnya kena panic attack. Panic attack itu ternyata penyakit membahayakan yang aku baca-baca di googling. Tambah parno.
Parnonya parno apa itu mas yang bikin itu, yang bikin parno?
Tanpa sebab, aneh aja. Banyak yang dipikirin gitu.
Suka panik tiba-tiba aja.
Panik tiba-tiba aja. Anxiety, kayak gitu-gitu. Larinya terus ke lambung. Akhirnya kena GERD lah aku. Masuk rumah sakit 4 kali kan, gak sembuh-sembuh. Semakin tambah kepikiran, ternyata sakit itu ada di otak kita. Kan awalnya stres. Kena GERD, masuk rumah sakit, tambah stres. Wah gila, kayak orang gila mbak.
Apalagi waktu itu dengan jadwal yang padat, masuk rumah sakit berapa itu kan mungkin harus batalin jadwal atau ada deadline lagu yang harus selesai tanggal sekian dikejar-kejar. Ini kapan ini selesainya? Padahal di rumah sakit gitu.
Aku belum pernah cerita sama Mbak Intan mungkin ya.
Apa tuh?
Aku tuh sempat beberapa kali di panggung tuh aku nggak ada di panggung.
Jadi?
Aku tuh mainnya di belakang ampli. Aku takut ngeliat orang banyak tuh gak mau. Sampai segitunya.
Padahal udah beratusan kali manggung, tapi di titik
iya,
itu
di
sampai
titik itu sampai ngeliat orang ngeliat banyak orang, parno. Makanya kan aku gak suka keramaian. Makanya kenapa aku sekarang itu menyendiri gitu. Aku tuh suka sendiri gitu. Suka banget sama menyendiri.
Suka menyendiri tapi pilihan hidupnya jadi gitaris. Dan terkenal pula ya, gimana itu mas?
Iya itu kan profesi kan. Tapi nggak maksudnya kalau untuk ngomongin kehidupan gitu kayak aku sekarang gitu. Banyak orang yang nanyain itu nggak ada tetangga, itu nggak ada banyak apa sih? Saya tuh pengen sendiri gitu, pengen sendiri. Dan aku tuh cinta banget menyepi gitu, nyepi sendiri, ngelihat tawa, pengen menikmati hidup aja gitu.
Terus pindah ke Jogja tahun berapa itu?
2016 habis nikah.
2016.
Jadi sebenarnya 2015 tuh udah setengah-setengah.
Udah kesini karena sambil bangun rumah ya.
Istri nggak tahu tapi.
Itu kan kado
pernikahan. Kado pernikahan. aku beli rumah yang di daerah Condong Catur gitu kan, tetangga sama Mas Duta, sambil nungguin ini jadi gitu. Jadi aku beli rumah itu waktu itu, kalau seumpamanya aku sering liburan ke Jogja, aku nggak usah sewa guest house, nggak usah sewa hotel, ini sekalian buat investasi lah. Jadi aku naruh barangku setengah-setengah, motorku terutama. Motorku terutama, begitu ada liburan aku pasti ke Jogja ambil motor, alurang, terus ke pantai kayak gitu-gitu, suka sendiri gitu. Akhirnya di mana titik kenalan lah sama gadis Jogja.
Dokter gigi.
Yang sekarang jadi mamanya anak-anak, yang semakin menjadi meyakinkan aku untuk
pindah ke Jogja.
Akhirnya aku bangun rumah ini.
Terus ini berarti hadiah pernikahan buat Mbak Karo. Iya. Tapi waktu kemarin juga ngasih hadiah mobil Impala itu buat Mbak Karol, ternyata dijual. Berarti Mbak Karol harus hati-hati, jangan-jangan ini kalau ada yang nawar mahal dijual juga.
Enggak. Jadi intinya tuh aku tuh suka Impala, istriku suka mobil klasik, suka Jeep. Mobilnya aku jual, aku ganti Jeep sekarang.
Oh sekarang ganti Jeep.
Anakku seneng banget Jeep kan.
Gini.
Jadi kayak nurun semua gitu anak-anakku gitu.
Ya dari kecil dicekoin begini. Dari kecil anaknya kalau pagi disetelinnya lagu apa itu mah?
Lagi seneng Van Halen ya?
Van Halen coba. Anak umur Van berapa Halen itu?
3 tahun.
3 tahun Van Halen coba tuh.
Van Halen. Terakhir ini dia. Terakhir siapa tuh? Whitesnake apa Bonamassa ya?
Kok yang kecil belum ketahuan ya?
Yang kecil belum ketahuan.
Masih ngikut
tapi,
kakaknya
tapi sering, aja. Tapi sering tak racunin ACDC dia.
Oh, yang kecil umur berapa?
Satu setengah.
Satu setengah tahun, seneng dia?
Seneng. Happy.
Suka minta setelin pah gitu. Itu yang kakaknya.
Sering yang kakaknya. Van Halen.
Keren.
Besok ACDC ya kak? Ya abis itu Van Halen ya pak? Oke, pokoknya Van Halen. Seneng banget sama Van Halen dia.
Udah belajar gitar juga itu?
Aku sih ngelihat walaupun dia belum bisa belajar gitar, paling nggak aku ngelihat, ini anak energinya udah dapat gitu. Cara dia nggak ada yang ngajarin loh, cara megangnya, megang dengan sendirinya, tangan digini, itu secara nggak langsung aku ngelihat, anak ini udah punya energi sama gitar ya ternyata. Kan energinya beda kan, orang yang nggak tahu gitar megangnya kadang ya sembarangan. Gini.
Orang ada contohnya tiap hari dia.
Iya, dilihat, mungkin ya. Kan? Mungkin apa yang dilihat.
Oh, cara megangnya juga begini kan tahu.
Ngangguk-ngangguk. Wow.
Iya, itu kalau lihat di Instagramnya tuh kayak udah calon penerus ini nanti.
Sampai akhirnya motor gitu suka dia. Wah, ini keracun nih. Impala suka banget. Pokoknya setiap ada kontes mobil klasik, hot rod kayak gitu segala macam, tak ajak.
Iya, terus nunjuk-nunjuk yang ini pak.
Tapi nggak tahu kenapa setiap jalan kalau ngelihat Jeep lewat, pak Jeep bagus. Iya nak, tenang aja. Papa juga suka sih sebenarnya. Duitnya aja belum ada. Nabung dulu ya. Akhirnya buntu. Akhirnya ya udah pengen beli Jeep. Impalanya dijual nggak di Jeep. Seneng banget anakku. Ya, akhirnya ke situ.
Baru itu kayaknya chipnya ya, karena Impalanya juga belum lama, itu masih awal-awal pandemi ya.
Iya, baru beberapa bulan, 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Pas pandemi, pertengahan pandemi kok.
Oh gitu, tapi untung Impalanya juga langsung ada yang mau ya mas. Oh,
kalau barang-barang gitu banyak mbak.
Ada ininya ya.
Ada komunitasnya sendiri.
Komunitas.
Kayak gini, kalau kita jual mobil klasik, terus kita jual ke komunitas yang bukan pecinta klasik, beda cara penghargaannya gitu, cara menghargai juga beda gitu. Tapi kalau kita jual sama komunitas yang benar-benar pecinta barang itu,
paham mereka, paham nilainya, bukan sekedar.
Makanya kalau jual barang pada tempatnya.
Iya, gitu. Makanya itu orang-orang pada nungguin di lobi hotel kalau mas.
Makanya himbauan buat kalian semua. Buanglah duit pada tempatnya itu juga.
Jangan sembarangan buang
jangan
duit.
Sembarangan.
Jadi kalah investasi.
Iya, betul. Iya kan? Properti salah satu.
Rumah di Condong Catur ngomong-ngomong masih ada itu?
Masih.
Yang di Cibubur juga masih. Pantesan pandemi tenang-tenang aja.
Ya enggak. Aku pikir ya pas apalagi gitu, nggak ada job, nggak ada apa, jadi aku ngadal-ngadalin itu aja, ya udah yang kontrak rumah ruko paling itu aja.
Kalau bisnis clothing-clothingnya udah kapok,
udah
mas?
Udah enggak, kapok. Clothing tuh terakhir 2000 berapa ya? Udah enggak kesana passion gue. Karena terakhir
sudah menemukan jalan yang benar sudah, itu.
Karena wes yang clothing, awal clothing jalani clothing seneng banget belajar kok menguntungkan, lama kelamaan menuju kebangkrutan. Terus nggak jadi udah.
Iya, dan itu memang harus diurusin banget. Betul. Kan maksudnya harus,
dan nggak bisa dipercaya sama orang.
Iya,
nah salah itu. Satunya aku dipercaya sama satu orang dan ternyata orang itu tidak bisa dipercaya, ya intinya duitku hilang.
Kalau properti kan ibaratnya ditinggal tidur-tiduran, iya, ditinggal gitu, manggung gitu. Kesana kemari, harga
betul.
Naik terus.
Makanya itulah, kalau bisnis kalau bisa ya jangan diurusin orang ya. Kalau bisa diurus sendiri, semuanya tak urus sendiri. Semuanya kayak gitu-gitu sih.
Nah ini balik lagi ke band nih mas. Kalau saya kan selama ini lihat mas Sela tuh selalu punya akal.
Apa
jadi punya band, vokalisnya. Ingat nggak kita pertama kali ketemu itu waktu Gitar Plus bikin cover yang Next Guitar Hero. Gitar Plus bikin apa namanya polling, terus gitaris-gitaris muda yang kira-kira nanti kedepannya akan cemerlang tuh, masih zaman-zamannya muda.
Oh iya, di Hard Rock, kita foto
ada,
ya.
Sony J-Rock, terus sama siapalah waktu itu banyak sekali. Dan memang sekarang jadi semua itu gitarisnya Iman J-Rock juga. Terus ya,
prediksinya Gitar Plus tuh
Iwan, Iwan Hudi, Sain Loko, terus Steffi Item,
Steffi,
Coki Netral, Pupun.
Ada Mas Agung Burger
juga. Agung, Prisa,
Tasya,
ya kayak gitu. Nah terus ketemu lagi waktu saya bikin acara di Vikisian Nipar, mas salah satu main.
Betul.
Itu baru ngenalin vokalis baru.
Betul.
Ini Gitar Plus kenalin ini vokalis baru kita, Tantri.
2006
ya, itu ya. 2006. Nah iya, kalau saya lihat kan ditinggal vokalis, tetap jalan, vokalisnya hamil, tetap jalan, basisnya hamil, tetap jalan. Terus saya pernah dengar juga mas bilang, musisi itu harus punya isu. Itu gimana maksudnya mas?
Maksudnya bukan ke isu ya, maksudnya lebih ke...
Punya sesuatu yang baru.
Punya sesuatu yang baru.
Kalau gitu. Enggak kan membosankan misalnya band gitu-gitu terus gitu. Atau gimana?
Ini karena kondisi aja sebenarnya. Kotak itu kalau saya bilang bukan band lagi.
Jadi?
Udah brand. Kotak itu udah brand, bukan band lagi. Karena kotak ini sudah bukan seperti keluarga lagi. Jadi benar-benar real keluarga. Sampai tim belakang panggung yang tadinya ikut kita dari awal sampai sekarang belum pernah ganti satupun. Dedikasi mereka ke kotak itu yang membuat beban kita bertiga. Gimana caranya kotak tetap jalan terus supaya mereka semua bisa makan. Kayak gitu. Apapun yang terjadi, pas cuti, pas Tantri cuti, gimana caranya kotak harus tetap jalan. Nah itu salah satunya.
Iya kan sempat sementara pakai Kika,
iya,
sementara pakai Wanda Omar.
Betul, karena di belakang kotak itu banyak yang bergantung sama kita. Kasian, jadi kotak itu udah bukan lagi band yang nyari duit buat kita doang.
Tapi udah memperhatikan
belakang-belakang layar, 14 orang gitu kan, kasian gitu, 14 rombongan. Kasian gitu yang notabene bergantung sama kita, terus
iya,
dedikasi mereka. Udah ikhlas dari awal sampai sekarang, dari belum punya anak sampai dari bujangan sampai sekarang
punya pacar, sampai putus sampai punya pacar lagi nih,
sampai punya anak gitu sampai sekarang, itu semakin kita tambah berat. Oh gila nih, dedikasi anak-anak, kalau kotak nggak jalan berdosanya kita kalau kita nggak bisa makan.
Jadi itu yang bikin mas gimana caranya
ya, itu semua anak-anak sih kita. Kita putar otak bertiga itu.
Tapi hubungan kalian ini sekali ya, kompak sekali ya. Kalau ya itu lebih dari keluarga.
Ya.
Kalau mas kesusahan, mereka tuh, bukan menghibur malah nyorakin.
Wah. Aduh. Aduh. Ay, Kadang kalau kita meeting ini band apa? Ini band cacuk ini kan. Gitu kalau ngomongin bahasa Jawa gitu kan. Cacuk ini cok. Itu bukannya ini malah diketawain gitu-gitu. Udah bukan Kotak tuh fasenya udah bukan fase yang udah nggak pernah serius lagi, ngalamin berantem dan segala macam sampai ngadepin masalah itu sampai dibikin bercanda sama anak-anak sekarang. Iya, sekarang Kotak tuh enak banget,
suka gelinya kan lihat itu, wah ini yang satu kena musibah ya lain bentuk supportnya dengan nyorakin,
wah tren gitarku patah itu kan, ini bukannya disupport kayak malah nyukurin, malah mau di mau dibeli 1 juta gitu, mau dijual lagi, mau jadi maklar. Gitulah maksudnya hubungan kita ya, semakin kesini semakin yang jelas ya dewasa ya, semakin dewasa semakin enak, semakin sangat mengerti keadaan, ya termasuk band yang ikhlas menerima personilnya, salah satu personilnya beda kota. Tapi itu susah loh. Ngatur band yang personilnya beda itu susah banget. Itu susah banget gitu. Ya anak-anak ya bersyukur anak-anak termasuk anak-anak yang ikhlas ya kayak ikhlas. Tapi, gitu.
Tapi, Mas juga kan hitungannya ikhlas. Punya personil yang ibu-ibu yang tidak bisa pergi kelamaan ninggalin
betul,
anak.
Betul.
Ini enggak bisa nih kalau tur 3 hari berturut-turut betul. Karena masih punya balita ini di betul. Rumah.
Intinya adalah kalau ngeband itu ya ya banyakin berantem dulu pertama.
Habis-habisin duluan lah.
Habisin sampai mentok. Kalau sampai ada yang nyerah ya udah keluar aja. Gitu. Berarti nggak cocok. Gitu aja. Yeah. Udah hukum alam aja gitu. Tapi berantem sampai mentok tapi tetap bertahan. Nah itu sebenarnya akhirnya itu sahabat tuh. Disitulah. Di situ tuh. Tolak ukurnya di situ tuh. Separah apapun berantem tapi masih bertahan. Kalau yang keluar berarti ya bukan jodoh. Yeah. Kalau yang masih bertahan berarti itu jodoh gitu. Separah apapun berantem. Setelah itu dari situlah tumbuh rasa menerima, rasa pengertian.
Yeah.
Dari situ.
Nah selama pandemi ini nggak pernah ketemu sama mereka berarti karena beda kota gini.
Yang awal lockdown itu kan berapa bulan itu yang kita nggak boleh keluar Jakarta ke mana itu 6 bulanan 7 bulanan nggak ketemu. Habis itu ada event awal-awal event virtual. Ketemulah, wah seneng kangen juga sama mereka. Kangen tapi tetap intinya komunikasi ya. Yeah. Intinya komunikasi, apalagi zaman sekarang udah
segala macam bisa video call bisa, Zoom bisa.
Coba era-era band tahun 90-an yang ngandelin telepon koin gimana tuh? Belum ada video call.
Cuman biasanya Mas Tela banyak akal nih ngadepin pandemi gini. Strateginya apa Mas? Tiba-tiba mentok ya Mas?
Gak ada strategi. Udah ngibur diri sendiri aja udah.
Ada gak sambil, wah ini kita lagi banyak waktu di rumah aja, yuk kita berkarya aja sebanyak-banyaknya gitu, ada gak? Atau menikmati, ya sudahlah kita udah bekerja keras selama sekian belas tahun. Sekarang, berapa tahun sih Mas Kotak?
17
tahun. Ya udahlah sekarang kita menikmati dengan keluarga masing-masing, punya itu waktu sendiri. Jadi enggak ngoyo, wah bikin album atau
sekarang lagi bikin album.
Bikin album.
Kemarin terakhir kan album September. September keluar. Karena itu album yang udah kita garap dari tahun 2018 akhir.
Lama ya?
Lama. Kita garap album, rekamannya di Kaliurang. Semuanya aku boyong ke sini bawa alat rekaman, sewa villa, ngeliat pemandangan. Setelah itu tantri hamil cuti ketunda. Habis itu harusnya tahun kemarin ternyata kita kena dampak sedunia pandemi itu mundur lagi. Mundur lagi dan akhirnya keluar kemarin September yang single pertamanya Hoax.
Oh iya, Hoax.
Dan ini kayaknya kita udah mulai running bikin lagu untuk next album. Nggak tahu keluarnya kapan, tapi paling nggak mumpung ini banyak nganggurnya.
Sibuk nganggurnya.
Ya dicicil-cicil lah. Kayaknya pas puasa ini nanti kita geber.
Geber maksudnya pengerjaannya
bikin,
lagi?
Ya, bikin materi.
Oh.
Pas puasa.
Ya memang ya namanya ini juga melanda dunia bener ya Mas. Betul, ya. Bukan cuma kita aja. Kalau menurut saya sih saat ini kesehatan itu paling penting, benar nggak Mas?
Betul.
dalam kondisi seperti sekarang ini kita masih dikasih sehat, kita masih
itu yang paling penting mbak sekarang,
masih bisa kumpul sama keluarga.
Itu yang aku harapin sekarang tuh nomor satu adalah sehat.
Iya.
Itu udah nggak ada, udah nggak mikir, karena kan pandemi ini udah hampir udah setahun lebih gitu, udah nggak mikirin aja coba udahlah. Itu udah nggak pernah tak pikirin lagi gitu, udah ikhlas.
Iya.
Udah yang penting sehat aja dulu deh, sehat dulu ngeliat perkembangan anak-anak, yang penting sehat gitu. Apa yang bisa kita kerjain di rumah kita kerjain. Kebetulan istri hobi masak, aku suruh bisnis.
Iya, bikin kue itu bikin saya ngicipin sampai bolak-balik pesen saya kan.
Bukan ngicipin, Mbak Intan tuh pelanggan tetap. Sampai merambah kemana-mana sampai teman-temannya.
Dan penghasut.
Dan istriku itu hobi masak udah lama banget. Kenapa gak kamu ini aja?
Karena waktu itu kan sibuk, praktek.
Iya, enggak, dia udah cuti kan. Udah cuti. Mau praktek memang nungguin anakku yang kedua ini udah 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dia kan baru-baru praktek, balik lagi praktek kan. Sebelumnya pas pertama awal-awal pandemi itu kan bingung apa ya. Kamu kan bisa
bikin kue.
Kenapa kamu gak bisnis? Dia gak pede. Ah kelamaan tak beliin oven ala-ala gap-gap. Ayo mungkin tanggung jawab. Udah.
Terus bantu promo.
Bantuin promo-promo. Alhamdulillah lancar.
Nah, saya yang termasuk yang kena itu. Tergoda promonya.
Tapi enak kan?
Enak. Ini kok kuenya menarik ini mas. Dijual di mana? Oh iya. Langsung aja DM sini.
Langsung ke istriku. Karena istriku.
Kanca manis Instagramnya. Enak-enak kuenya. Iya. Terus saya menghasut teman-teman saya, ini ada kue enak, pesen dong, pesen dong gitu.
Dan akhirnya teman-temanmu sampai sekarang pesen terus.
Udah bisa jadi marketingnya nih saya.
Iya, jadi sekarang tuh teman-temannya Mbak Inta tuh sekarang kan dia bikin kue itu kan setiap weekend toh. Cuma Sabtu Minggu karena kan sisanya dia praktek.
Iya.
Sampai di mana titik banyak yang mesen di luar itu, mbak bisa nggak hari Senin? Wah aku praktek pokoknya bikinin mbak jam berapa aja, aku pokoknya lagi pengen gitu. Ternyata temenmu juga. Aku lagi pengen mbak, please mbak, tolong aku pengen lagi pengen ini. Kebetulan yang bestseller dia kan yang Choco Cheese itu kan?
Choco Cheese emang enak itu. Yang marble juga.
Terus lagi marak-maraknya apa itu kemarin? Cheese apa?
Garlic cheese itu yang cheese. Kue Korea rotinya Korea apa itu
Korea
ya.
Itu gila karena itu bikin roti itu yang makan waktu kan. Makan waktu yaitu garlic itu paling makan, belum bikin rotinya berapa jam ditungguin itu paling lama prosesnya. Tapi sekarang musimnya udah menurun.
Mas Elam bantuin enggak tuh?
Aku bantuin kok.
Bantuin bikin ya.
Bantuin ngitung duitnya.
Akhirnya mengiringi pas Mbak Karol lagi main.
Tapi aku
gitu.
Ya bantu support lah. Ada yang bantuin kok, ada yang bantuin. Tapi paling enggak alhamdulillah.
Sampai sekarang masih ya itu
masih
ya?
Masih. Pelanggannya naik terus.
Bentar lagi punya toko kue nih kayaknya nih.
Ah, amin mudah-mudahan.
Enggak manggung-manggung lama-lama. Tapi memang kita harus bergerak sih ya mas.
Iya kita harus bergerak. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang intinya satu, enggak usah gengsi.
Iya.
Gak usah gengsi. Apa yang bisa kita perbuat untuk kehidupan rumah tangga kalian? Kenapa enggak?
Lakukan. Meskipun lakukan. Itu di luar yang biasa kita lakukan selama ini.
Cuek aja. Toh halal kok.
Iya. Gak merugikan siapa-siapa juga.
Ya alhamdulillah jalan sampai sekarang. Dan ini lagi nyiapin kue-kue buat Ramadan. Kue kering-kue kering gitu.
Nah itu kok yang tertarik bisa ke Instagramnya. Kanca manis. Kalau DM-nya ke Mas Ela gak ditanggepin. Karena bukan... Mas Ela khusus gitar menggitar.
Langsung ke kajamannya atau enggak istriku aja.
Gitu.
Ada adminnya kok.
Ada adminnya ada, juga yang bantu.
Ada yang bantu.
Okay. Kayak gitu-gitulah. Terima kasih banyak Mas Ela untuk
terima kasih lu Mbak Intan.
Sudah mau menerima kami datang rame-rame ke sini. Ada pesan-pesan buat gitaris muda
apa ya?
Sekarang.
Enggak sih buat musisi kali ya.
Buat musisi?
Apa pesannya? Aku bingung juga. Secara aku musisi yang lagi stuck dengan pandemi gitu ya. Pokoknya intinya
tetap harus bergerak.
Tetap
harus berusaha.
Apa yang bisa kalian lakukan untuk kehidupan selanjutnya, lakukan walaupun itu di luar bidangmu. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Entah sampai kapan berakhir. Ya kita berdoa aja lah bareng-bareng. Kita berusaha bareng-bareng. Gak perlu berkecil hati karena pandemi kita rasakan semuanya. kita bareng-bareng semuanya di sini, susah satu susah semua.
Semua. Oke, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Mas Intan. Sehat
ini
selalu.
Ini kebetulan ada kenang-kenangan dari DBM Case.
Wah. Mbak Intan selalu repot-repot ke sini.
Oh, ini di support sama DBM Case ini.
Oh, gitu?
Iya.
Wah, jadi dapat hadiah.
Kickback ini buatan Indonesia. Ini soft apa kickback ini jatuhnya kayak gini?
Oh, kickback ya kayaknya. Wah, keren.
Gitu.
Terima kasih. Ini udah sering lihat kok. Ini kualitas terbaik.
Iya.
Ya.
Iya, bisa didapatkan juga di GH Musik.
Ah, boleh tuh.
Tokonya suami saya.
Boleh tuh.